Aș vrea să citim din Biblie câteva versete și după aceea să împărtășim un mesaj. Este scris în Matei, textul este scris în Matei capitolul 5, de la versetul 38 până la 43. Vă chem să ne ridicăm și să ascultăm cuvântul. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Amin. Vă invit să vă reașezați. Mulțumesc fratelui Sorin și fratelui Grigore pentru invitație și pentru puterea de convingere. Am citit acest cuvânt cu gândul de a împărtăși cu dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Întoarce și obrazul celălalt. Așa a zis Domnul Iisus. Întoarce și obrazul celălalt. În timpul viețuirii sale, a umblării sale printre oameni pe pământ, Domnul Iisus ne-a adus poruncile Lui, porunci în care ne-a descoperit voia Lui Dumnezeu cu privire la noi, la viața noastră. Odată am răsfoit Biblia cu dorința de a identifica poruncile Domnului Iisus și am găsit peste 52 de porunci ale Domnului Iisus. Afirmații scurte care ascund în ele miezul dădător de viața cuvântului lui Dumnezeu. Aș menționa câteva porunci. Iisus a zis, pocăiți-vă căci împărăția este aproape. Apoi a zis, vino după mine, deci chemarea la ucenicie. În altă împrejurare a zis, bucurați-vă în necazuri, bucurați-vă în încercări. Odată a zis, nu vă îngrijorați de nimic. Alteori a zis, strângeți-vă comori în cer. Deci e foarte interesant, noi suntem tineri, nu? Iisus nu este împotriva strânsului comorilor. Dacă cineva a înțeles că Iisus ne oprește să strângem comori, n-a înțeles bine. Domnul Iisus e de acord să strângem comori. Dar a venit și ne-a zis, dacă tot aveți în gând să le strângeți, strângeți-le și voi pe cele care rămân, nu vă pierdeți vremea cu nimicuri, strângând pe pământ ce nu dăinuie. Adunați în cer, strângeți în cer. Deci ne-a învățat despre asta. Altădată a zis, fiți oameni de cuvânt, da al vostru să fie da, nu să fie nu. Fiți oameni de cuvânt, ce poruncă frumoasă, fiți oameni de cuvânt. Apoi a mai zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. A mai zis în altă împrejurare, du-te și fă și tu. Frumoasă poruncă, du-te și fă și tu. Iar alte ori, așa frumos și personal și foarte apropiat de ucenici, le-a zis, spălați-vă picioarele unii altora. Deci, iată imperative, porunci date de Iisus. Am putea numi și altele. Scoateți ochiul dacă te duce în păcat. Și asta e tot o poruncă dată de Iisus. Am ales în această seară una dintre ele, foarte frumoasă și cu mare sens pentru noi, porunca întoarce și obrazul celălalt. Domnul Iisus a zis să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Când cineva vă face rău, să nu vă împotriviți, ci întoarceți și obrazul celălalt. Această poruncă e o poruncă prin care se răstoarnă tot ce s-a știut în materie de interrelaționare cu cel care ți este potrivnic. Domnul Iisus pornește de la o poruncă a Vechiului Testament. Ați auzit că s-a zis în vechime, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ați auzit că s-a zis. Contextul poruncii acesteia dată de Domnul nostru Iisus este reprezentat de porunca Vechiului Testament ca răul făcut de cineva să fie pedepsit pe măsură. Spre exemplu, dacă tot avem așa proiectate versete și m-aș bucura să mă ajutați, să ne uităm în Exod 21, 22 la 24. Un loc în Scriptură care zice așa. Deci în aceste texte pe care le voi menționa, se găsește rădăcina acelei zise din Vechiul Testament la care Iisus face trimitere, ochi pentru ochi. Uitați, dacă se ceartă doi oameni și lovesc pe o femeie însărcinată și o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiți cu o amendă, gloabă, pusă de bărbatul femeii și pe care o vor plăti, fiți atenți, după hotărârea judecătorilor. Deci bărbatul face pretenția, judecătorii decid. Deci nu ți luai viața în mână și îți făceai dreptate cum voiai. Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da, fiți atenți, viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Deci era legea dreptății, legea justiției, a justiției drepte. Levitic 24, 19 la 20, de asemenea, cuprinde această idee. Dacă cineva rănește, deci Leviticul 24, 19 la 20, dacă cineva rănește pe aproapele lui, să îi se facă așa cum a făcut și el. Frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, să îi se facă aceeași rană pe care a făcut-o el aproape lui său. Vedeți? Asta era legea în Vechiul Testament. Acum întrebarea este următoarea. Această lege dată de Dumnezeu prin Moise, cine trebuia să o aplice? Cine trebuia să aplice legea? Că legea era dată de Dumnezeu, dar cine are mandat să o aplice? Dumnezeu a răspuns la această întrebare foarte clar. Autoritatea responsabilă de implementarea legii era justiția, judecătorii, dar judecătorii din popor. Oameni mandatați de Dumnezeu să aplice legea. Nimeni nu putea lua această lege și numele ei să-și facă dreptate singur. Că dacă a zis Dumnezeu ochi pentru ochi, uite, scot eu ochiul. Că lulele, ai scot eu ochiul. Că Dumnezeu a zis ochi pentru ochi. N-am voie. Pricina mea trebuie să meargă în fața judecătorului, judecătorul să vadă unde e dreptatea și dacă e așa, să dea sentința. Fiți atenți, Deuteronom 19, de la 16 la 21. Când un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să îl învinuiască de vreo nelegiuire, da? Cei doi oameni, cu pricina să se înfățișeze înaintea Domnului, înaintea preoților și judecătorilor care vor fi atunci în slujbă. Fiți atenți, judecătorii să facă cercetări amănunțite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos și că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său, atunci să-i faceți cum avea el de gând să facă fratelui său. Ați auzit? Să scoți astfel răul din mijlocul tău. Auziți? În felul acesta, ceilalți vor auzi și se vor teme și nu se va mai face vreo faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău. Deci, judecătorul era chemat de Dumnezeu să împartă dreptatea în popor pe baza principiului ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, picior pentru picior, mână pentru mână. Asta era aplicată de judecători. Omul, cetățeanul, membru din popor, membru din adunare, n-avea voie să ia această lege în mâini și să-și facă dreptate singur. Dumnezeu interzisese acest lucru în mod explicit. Uitați-vă, de exemplu, în Leviticul 19 cu 18. Să nu te răzbuni și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Deci Dumnezeu interzisese răzbunarea și în Vechiul Testament. Răzbunarea personală a fost interzisă. Dar dreptatea, justiția, încredințată în mâna judecătorilor, urma să fie împlinită pe baza acestui principiu. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Bun. Ce s-a întâmplat? Legea aceasta, dată de Dumnezeu și aplicată de judecători, a fost reinterpretată în vremea lui Iisus. Farisei, cărturarii, au justificat în numele acestei legi răzbunarea personală.
Că în Vechiul Testament n-aveai voie să te răzbuni, numai și aia cu cetățile de scăpare, știți, din Vechiul Testament. Dacă cineva din greșeală ucidea un om, erau puse cetăți de scăpare, fugeai în cetățile alea, cereai azil acolo și erai păzit de răzbunarea celui care voia să-ți facă rău. Da? Deci nimeni n-avea voie să-și facă dreptate singur. Dreptatea o împărțeau judecătorii. Însă, între timp a apărut ceva. Această lege, legea talionului, cum se numește, era dreaptă în esența ei. Ea se asigura că răufăcătorul este pedepsit după faptă, ochi pentru ochi. Și în același timp se asigura că nu este pedepsit abuziv, cap pentru ochi. Nu cap pentru ochi, ochi pentru ochi. Deci dreptate fără abuz. Asta e legea lui Dumnezeu. Iisus nu vorbește împotriva legii lui Dumnezeu când a zis, ați auzit că s-a zis în vechime. Iisus nu împotriva legii lui Dumnezeu vorbește. Iisus amendează interpretările greșite ale acestei legi. Interpretări pe care fariseii le-au preluat și în numele lor au justificat răzbunarea personală. Adică au zis, așa a zis Dumnezeu, eu aplic legea. Și în numele acestei legi se răzbunau semenii lor făcând rău. Iisus, cu această poruncă, nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ia răzbunarea, interzice răzbunarea personală, da? Interzice efectiv răzbunarea personală. Nimeni nu are voie să-și facă dreptate singur. Dreptatea este a lui Dumnezeu, judecata este a lui Dumnezeu. Noi nu avem voie să ne facem dreptate singuri. Cum să înțelegem această zisă a lui Iisus, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău? Lev Tolstoi, pentru iubitorii de carte, zicea că trebuie înțeleasă, nu vă împotriviți celui ce vă face rău, trebuie înțeleasă exact cum este spusă. Prin urmare, nici stat nu trebuie să existe care să se împotrivească celui ce face rău. Nu trebuie să existe poliție, nu trebuie să existe armată, nu trebuie să existe nimic. El era pacifist la extremă. Toate astea trebuie desfințate, nu trebuie să te împotrivești celui ce face rău. Așa a înțeles Lev Tolstoi. Luther, spre exemplu, se referă la o categorie de creștini pe care îl numea sfinți nebuni. Deci ăștia așa înțelegeau, nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Dacă un păduche se suie pe tine, n-ai voie să-l dai la o parte. Trebuie să-l lași să se sature. Nu te împotrivi celui ce îți face rău. Nici chiar unui păduche. Așa au înțeles acești sfinți nebuni pe care, nebuni cu ghilimele, mă rog, așa le-a zis Luther, eu îl citesc pe el. Dacă a greșit el, greșesc și eu. Cum să înțelegem această poruncă a Domnului nostru Hristos? Domnul nostru reașează spiritul legii, subliniind faptul că un creștin n-are voie să se răzbune, răzbunarea este a lui Dumnezeu și în mâna autorităților pe care Dumnezeu le-a responsabilizat ca să-l reprezinte. Spre exemplu, Apostolul Pavel spune așa, Romani 13, de la 1 la 5, trebuie să învățăm cuvântul Domnului. Și seara aceasta o să fie ceva foarte frumos pentru noi. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laude de la ea. Și versetul 4 ăsta e așa. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. Fiți atenți! El, dregătorul, statul, cu alte cuvinte, este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. Ați văzut? Lasă la versetul 4. Vă rog, uitați-vă bine. Deci, ce se întâmplă? Răzbunarea este a lui Dumnezeu. Și el, dacă vrea, trăznește pe răufăcător și lasă laptul. Mai auzim că unul a făcut infarct, că altul a perit în ce știu ce accident, că altul a picat de nu știu unde, că altul s-a spânzurat, că altul s-a îmbolnăvit. Nu știm noi toate mecanismele care au dus la aceste situații. Da? Pe Irod l-au mâncat viermii, în fapt nu-l lovise un înger al lui Dumnezeu. Bun, deci Dumnezeu poate așa să rezolve problema, judecând prin intervențiile sale supranaturale, prin îngeri. Dar mai are o cale. El a ales statul. dregătorul, pe care îl numește aici slujitorul lui Dumnezeu. Auzi, slujitorul lui Dumnezeu. Și căruia i-a încredințat mandatul să-l răzbune pe Dumnezeu. Asta e justiția. Prin urmare, polițistul când arestează pe unul, nu păcătuiește. Judecătorul când dă cu ciocanul în masă și zice 3 ani de pușcărie, nu împlinește, nu încalcă porunca nu judeca ca să nu fi judecat. Pentru că el e în mandat ca să răzbune pe Dumnezeu. Așa trebuie înțeleasă această parte. Bun. Acum, hai să venim înspre noi și să vedem cum se leagă asta de viața noastră. Deci, Dumnezeu nu lasă răul nepedepsit, îl pedepsește fie singur, fie prin judecători, iar nouă, Iisus ne interzice să administrăm dreptatea. Iisus spune că dreptatea, că nu avem voie să luăm legea în mâinile noastre și să ne facem dreptate singuri, ochi pentru ochi, ci aceasta este responsabilitatea judecătorului. Noi, ca și creștini, când ni se face rău, trebuie, ni se interzice răzbunarea. E clar, ni se interzice răzbunarea. N-ai voie să faci rău cum ți s-a făcut. N-ai voie să-ți faci dreptate singuri. Singur. N-ai voie, dacă te-a lovit peste obraz, să întorci palma. Iisus interzice asta. Dumnezeu răsplătește dacă vrea și o face pedepsind sau prin judecători. Dar eu n-am voie să mă bag acolo. Totuși, ce trebuie să fac? Mi se cere ceva. Când sunt în situația asta extrem de delicată, dar eu vă spun, nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Deci ăsta e principiul. Nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Întrebarea se ridică, dar cum se aplică? Cum s-o aplic în viață? Și aici dă Domnul nostru Hristos niște exemple. Oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă și cămașa. Dacă te obligă să mergi cu el o milă de loc, du-te două. Cui își cere dă-i, nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Deci e limpede, creștinul n-are voie să se răzbune. Vorba lui Gandhi, ochi pentru ochi, lasă lumea oarbă. Dacă fiecare răzbunându-se scoate ochiul celuilalt, până la urmă, vorba lui Nicolae Steinhardt, pe marginea drumului fi numai maldere de ochi. Și lume oarbă. Ei, totuși ce ne învață Domnul Iisus să facem? Nu ni s-a făcut, adică am fost lovit peste obraz. Hai, ridică-te un pic aici. Pune-te picioare. Hai, ești prietenul meu. Pacea, Domnule. S-o temut. Eu știu, ăștia lui Lela, așa, nu e bine să te pui cu ei. E mai bine să-i faci prieten. Ce zici, nu e așa? Am și un pic de minte, te-a liniștit. Da, să te văd acum. Fii atent. Imaginează-ți că te-aș lovi peste obraz. Da. O palmă. Ce zice Iisus să faci? Deci, fii atent. Domnul Iisus a spus, nu te împotrivi celui ce-ți face rău. Dar Domnul Iisus n-a zis, trage-și așa deoparte, cere-ți scuze că existi, dispari pe lângă zid în anonimat, du-te să nu mai știe nimeni de tine, că te-a lovit. Iisus nu spune asta. Ai tăbărât asupra mea, mă rog, cu punii, așa, și eu ce să fac acum? Mă întind jos, colo, zic, calcă pe mine, fă-mă preș. Iisus n-a spus asta. Interesant de observat este că Domnul Iisus ne cere să reacționăm. Iisus nu ne cere să fim pasivi în fața răului care ni se face, ci ne cere să fim activi, dar non-violenți. Deci non-violență activă. Mai stai că știu eu, te arde să mergi la loc. Mergi la loc, te cheme dacă mai trebuie. Deci Domnul Iisus ne cere, repet, non-violență activă. Deci nu mă răzbun, e non-violență, dar non-violență activă, nu pasivă. Întoarce și obrazul celălalt. Deci se cere ceva. Du-te 2000. Deci e activ. Dă-i și haina, dă-i și cămașa. Deci e activ. Hai înapoi. Deci fii atent, foarte atent să fii. În vremea Domnului nostru Iisus, oamenii se foloseau de mâna dreaptă. Deci era o convenție socială, orientală. Pe partea dreaptă se înțelegea că este energia vitală a vieții, în sfârșit. Ochiul drept, mâna dreaptă, piciorul cel drept. Știți, obrazul cel drept. Deci mereu apar astea în Evanghelie. Deci un om civilizat care ținea la propria lui demnitate în Israel, lui antic, saluta cu mâna dreaptă. Când mânca, lua în mâna dreaptă. Când își disciplina copilul, ce știu, avea o situație, dădea așa o palmă, dar cu plinul palmei. Adică, uite-te aici. Și mesajul era, hai încoace, te bate tata și te duce lângă el, te bat să fii om. Cam asta era mesajul. În schimb, scuzați-mă, mâna stângă se folosea numai la baie. Deci asta era convenție socială. Mâna stângă numai la baie, cu dreapta rezolvai celelalte. Cum trebuie, te întreb pe tine, să dai cu mâna dreaptă ca să mă nimerești peste obrazul drept? Mi-a zis unul, chiar vrei să vezi? Hai, încearcă. Peste obrazul drept. Aha. Deci, lovitura cu dosul palmei nu e vorba de agresiune fizică. E vorba de cea mai mare jignire care ți se putea face. Asta era problema. Noi avem în cultura românească un echivalent. Un șut în. Și mi-e rușine să mai zic. Deci dacă cineva îți dă un șut în... Deci e, cum să zic, te anulează ca individ. Gestul acesta te anulează ca individ. Ești trimis în periferie. Asta era, știi, mesajul. Știi ce a zis Iisus că e de făcut atunci? Iisus a zis așa. Nu te du. Ți-a dat cu dosul palme. Stai în picioare. Stai drept în fața lui și întoarce obrazul stâng. Ce variante ai? Fii foarte, foarte serios și atent. Când eu am întors obrazul stâng, ție îți rămâne varianta să mă lovești cu plinul palmei drepte. Asta este ca și cum ai zice, tu ești fiul meu, hai la mijloc. E un fel de cerut iertare. Mai e varianta să-ți faci mâna pumn și să mă lovești cu el. Asta e ca și cum ai zice, tu ești egalul meu, să rezolvăm problema ca între bărbați. E corectarea primei lovituri. Da? Mai e varianta să mă lovești cu mâna stângă. Asta e ca și cum te duce acolo la Notre Dame și ți-e da poalele peste cap în văzul lumii. Te face de toată rușine. Nu se face așa ceva. Mai e încă o variantă. Poți să-ți ceri iertare.
Cea mai bună variantă.
Dacă ești pocăit. Deci fiți foarte atenți, vă rog, prin simplu gest de a sta în picioare în fața celui ce te-a agresat, prin simplu gest a întoarcerii obrazului stâng, oponentul tău, răufăcătorul tău este pus într-o situație nouă, neașteptată. E băgat la colț. Orice face, pică rău. Deci Iisus este extrem de inteligent când ne pune în fața asta. Domnul nu-mi zice, du-te că te-a lovit, ci zice, stai în picioare, să te păzească Dumnezeu, să-i întorci palma, fă-te disponibil să primești lovituri, poartă-te inteligent, exprimă-ți inteligent iubirea și non-violența, în așa fel încât să-l pui pe oponentul tău în situația de a-și da seama că a făcut rău. Asta ne-a învățat Iisus. O să te duci la loc. Domnul să te binecuvânteze. Nu știu de ce te-am chemat. Nu știu cine te-a pălit. Da? Deci, asta a zis Iisus. Întoarce și obrazul celălalt, ne împinge, cum să zic, porunca aceasta ne împinge spre non-violență activă. Non-violență activă, repet. Iubirea creștină, dragii mei tineri, nu este o iubire nedemnă. Nouă creștinilor, Iisus ne-a cerut că atunci când ni se face rău, să nu ne răzbunăm, ci să reacționăm în iubire, dar inteligent. În așa fel încât răul care ne-a fost făcut să fie deconspirat și dispoziția noastră de a iubi să fie subliniată. Deci există o demnitate creștină în asta. Da. Fiți atenți cum zice Iisus că se aplică mai departe. Partea asta este superbă, cum toarce și obrazul celălalt. Spre exemplu, a fost un pugilist, un boxer faimos în America, Billy Bray se numea. S-a încreștinat, s-a întors la Domnul, s-a botezat în apă. Bătăuși de mâna întâi, campion, centura, cum se numește, nu centur, aia, da, aia mai mare. La categoria grea, centura neagră. Aia a fost la karate, măi. Ce crezi că atâta nu știu, mă prostești aici, hai încoace să... Așa. Lucra la mine. Și unul dintre colegii lui de mine, știind că s-a încreștinat, a dat să se răzbune pe el și la, când a fost neatent, Billy Bray, când a tras un, l-a lovit așa cu un pumn în față, era cât să-l răstoarne. Billy Bray s-a echilibrat, s-a uitat înspre agresor și a zis așa, fie ca Domnul Iisus Hristos să te ierte cum te iert și eu. Asta a fost reacția lui. Fie ca Domnul Iisus să te ierte cum te iert și eu. Nu s-a atras pe la un, vai de mine ce mi-au făcut, vai de mine. Nu s-a răzbunat, putea dintr-un punct să-l pună jos pe celălalt. Dar nici s-a făcut că nu-l bagă în seamă, știi? S-a uitat și a reacționat imediat. Non-violent, dar a reacționat. Fie ca Iisus să te ierte cum te iert și eu. El a fost topit. Hudson Taylor, dus în China, el s-a tuns ca și chinezii, s-a îmbrăcat ca și chinezii, de departe nu știa că e englez. Chinezii aveau un mare respect față de englezi. Într-o zi, Hudson Taylor a chemat o barcă să-l treacă fluviu. Și barcagiu a venit cu barca și când se urce în barcă, un bogătan chinez l-a încurcat, un țăran de pe acolo, și când se urce în barcă, l-a împins o dată așa de la spate pe Hudson Taylor, a dat cu el nasul în mocirlă, în noroi, acolo pe marginea apei, s-a năclăit tot. Și a zis barcagiului, lasă-l pe ăsta așa, du-mă pe mine. La care barcagiu, știind cine era Hudson Taylor, a zis, nu frumos, nu se poate. Domnul a comandat barca și nu pot. Cine-i Domnul? Și Hudson Taylor s-a ridicat, deodată trăsăturile sale de engleză erau evidente, ăsta s-a făcut mic, și Taylor a zis, domnule, nu niciun fel de problemă, vă rog frumos, sunteți invitatul meu, pe semne că sunteți grăbit, vă rog frumos să urcați în barcă și dumneavoastră primul și eu după dumneavoastră. L-a topit. Deci, non-violență activă. Putea să nu-l bage în seamă, stai aici pe țărm, nu s-am făcut nimic, nu m-am răzbunat, n-am pus ăștia să te bată, n-am făcut plângere la dregător. Da? Adică putea să lase așa, dar non-violență activă, asta înseamnă să întorci obrazul celălalt. Am venit de la Vicov, am niște prieteni buni acolo, ce am auzit acolo, așa ne-a intrat în cap, le-am cerut permisiune să-mi dea voie să ilustrez cu experiența de viață. Oameni simpli, părinții noștri, de vârsta bunicilor noștri, de altfel. Fratele, o să le schimb numele acum un pic, că trăiesc. Fratele Grigore și fratele Sorin. Nici așa ne bine, că poate și ce nu trebuie. Doi frați, Ion și Gheorghe. Fratele Gheorghe, om pocăit, temător de Dumnezeu. Deci treaba e reală, s-a petrecut în Vicov. S-a dus la un frate de credință, care avea fierărie, atelier, lucra pe acolo, avea el, gospodar. Zice, frate Ion, așa o bucată de țeavă, un burlan de pe la scocuri pe acolo, te rog frumos, cositorește un pic burlanul ăsta, că s-a rupt, ajută-mă. La care Gheorghe se uită așa la el și zice, auzi, n-am timp. Cum n-ai timp? Cât e treabă de 10 minute? Mă, ajută-mă un pic, uite, plouă acolo. N-am timp, tu nu pricepi că n-am timp. Lasă-mă în pace, mă, bate capul cu scocul tău. Tu te și descurcă-te cu burlanul, n-am timp. Și n-a vrut să-l ajute. Ce să fac? Omul nostru s-a luat, s-a dus în drumul lui și asta, basta. Primăvara, oamenii și-au lucrat pământul și Ion ăsta, care n-avea timp, a pus niște cartofi pe bucată de pământ. După ce cartofii au ieșit din pământ și erau buni de prășit, de lucrat, fratele Gheorghe și-a luat căluțul, dis de dimineață, la 5, când era numai ce se zărea de zi, s-a dus frumos și cu căluțul lui cu minte i-a lucrat pământul la ăsta care n-avea timp. I-a lucrat pământul. A doua, a treia zi, când a venit Ion, al nostru, să lucreze, uite, domnule, cineva mi-a prășit. Cine, Doamne, a fi făcut treaba asta aici? S-o fi gândit, o fi greșit cineva. Erau niște vecini din alt sat care aveau acolo pământ pe aproape. Cine știe? Asta e. A trecut vremea, cartofii au crescut mai mult, era nevoie de sapa a doua, din torsul pământului pe ei, ca să crească acolo cartofi, așa. Fratele Gheorghe, dis de dimineață, la 5, frumos, cu plug, cu sapa așa, cu căluțul, prin ei i-a pus la punct. A doua zi vine Ion să-și lucreze cartofii, când încolo erau făcuți. Hai de mine, mă, dar cine o fi? Te pomenești că ăsta vede la toamnă și culege, știi? Mă, de așa, omul avea tot felul de gânduri acum, nu știa ce se întâmplă. Am mai trecut vreo 2-3 săptămâni, cartofii s-au înălțat, început să vină gândacii de Colorado și la biserică, fratele Gheorghe le ia pe Ion așa deoparte, un pic zice, măi, frate Ion, uite, știi, bucata aia ta de pământ de acolo, cartofii, e fain, am trecut pe acolo și am văzut tare frumos. Vezi că au început să dea în ei gândaci, ar trebui să mergi să-i stropești. La care Ion așa îi pică fisa deodată. Mai te pomenești cum a fost Gheorghe, măi. Și îl întreabă, auzi, frate Gheorghe, te rog frumos, fii cinstit cu mine. Tu ai fost și mi-ai săpat prima dată, de prima sapă, cartofii? Și da, eu am fost. Și tu ai fost și a doua oară când i-ai acoperit cu pământ? Și da, eu am fost și a doua oară. Și auzi, dar cum te-ai dus? La care au zis, se zice Gheorghe, măi, eu m-am gândit așa în mintea mea, că dacă tu n-ai avut timp să încositorești bucata atâta de burlan, când ai avea tu timp să sapi atâția cartofi? M-am gândit să te ajut. Ai. Deci nu-i palmă pe care o poți întoarce înapoi mai grea decât non-violența activă. Nu i-o făcut rău, nu i-o ținut dușmănie, dar i-o pus cărbuni în cinci pe cap. Asta ne-a învățat Iisus. Înțelegeți? Și o frumusețe în acest cuvânt, deci asta te pune în picioare. În suferința nedreptății, suferința creștină a nedreptății, există o demnitate, o demnitate care te înalță peste tot răul care ți s-a făcut. Vă dați seama ce satisfacție a avut în el fratele nostru? Costan îl cheamă de adevărat. Așa, primit lecția. Și celălalt, cum a avut prilej de pocăință? Așa se întoarce răul primit. Da? Bun. Alt exemplu. E aici. Oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă și cămașa. Am mare respect pentru cum e tipărit textul aici, haina și cămașa, dar cu tot respectul pe care îl am, totuși în textul original este invers. Haina e haina de pe corp și cămașa e mantaua, haina de deasupra. Deci Iisus zice, cui vrea să se judece cu tine să-ți ia cămașa de pe corp, lasă-i și haina de deasupra. Fiți atenți, haina de deasupra nu ți-o putea lua niciun judecător după legea lui Moise. Nimeni n-avea voie să-ți o ia. Dumnezeu în legea lui reglementase că de haina aia nimeni n-are dreptul să se atingă. Auziți? Exod 22, 26 la 27. Deci sunt niște chestii foarte interesante aici. Dacă ei zălog haina aproape lui tău, deci aproapele tău au venit, dă-mi împrumut, Sorin, 1000 de euro. Bine, uite, ți-am dat. Și nu-i mai duc înapoi. Nu-i mai duc. Și atunci zice, stai pe mână, ia dă-mi cheile de la mașină. Le primești înapoi când îmi aduci banii. Înțelegeți? Asta e aici. Dacă iei deloc haina, deci n-am mașină, îmi ia paltonul. Da? Mi-a luat sacoul. Mi-a luat haina aia. Dacă iei deloc haina aproape lui tău, fii atent, să-i o dai înapoi înainte de apusul soarelui. Da? Căci este singura lui învelitoare, este haina cu care își învelește trupul, cu ce are să se culce. Dacă strigă spre mine după ajutor, eu îl voi auzi, căci eu sunt milostiv, a zis Domnul. Deci fiți atenți, n-avea voie să-ți ia haina. Ziua când avea nevoie de ea, noaptea când îți trebuie, du-i înapoi acasă, dimineața o iei înapoi. Dar îl lași să se învelească în ea. Ei, îl trece pe unul trăznai, o nebunie pe-n cap, dă-mi cămașa. Dumnezeu de cămașă n-a zis nimic, dă-mi cămașa. În judecată cu tine, iau cămașa de pe tine. Iisus zice, când ești în proces cu el, dă-i și haina. Dă-i și ce nu poate obține prin lege. Copleșește-l cu dispoziția ta de a suferi. Dă-i! Că fii sigur, nu-i niciun judecător în lumea asta care să te lasă să ieși în pielea goală din sala de judecată. Dar dispoziția ta de a ceda îl va copleși. Asta a zis Domnul nostru. Altă situație. Zice așa, e super, deci cui vrea să îți ia, dar să rămânem aici un pic. Cum a aplicat situația asta cu dă-i și cămașa? Martin Luther King. Super. În America, prin anii 60-70, cât e ceasul? Eu m-am pierdut acum. Ai de mine. Mâine și așa e duminică. Cum? Da. Mai pot să zic? Voi hotărâți. Când vă văd că plecați, mă duc și eu cu voi. Da. Era în Detroit, în Michigan, în toată America, de fapt, o lege care impunea segregare rasială între negri și albi, iar în statul Michigan era o lege foarte ciudată. Negrilor nu li se permitea să călătorească în autobuz stând pe același scaun sau lângă albi pe același scaun. Autobuzele erau așa cu trei scaune, unul după altul, în linie, culoarul și trei scaune. Dacă stăteau doi negri pe scaun și venea un alb, amândoi negri trebuiau să se ridice în picioare și să plece în spate și albul să stea singur pe trei locuri. Asta era legea. Cine s-a opus a fost arestat. Odată Rosa, o creștină, o soră de credință, a asistat la o situație de asta, s-a revoltat foarte tare și ea a zis și a făcut o juruință. Dacă mie vreodată mi se va întâmpla, eu una nu mă scol. Fie ciu, fie pușcărie să mă bage, dar eu nu mă scol. Și ziua cu pricina a și venit. Rosa nu s-a executat, șoferul a protestat, albii au protestat, până la urmă au oprit în fața unei circă de poliție, au venit polițaie, au arestat, au pus cătușe, au dus la pușcărie. Deci a fost o tulburare în comunitatea de negri, era Martin Luther King pledat din plin pentru drepturile negrilor, lucrurile se începeau să se miște și au cerut sfatul, la care Martin Luther King i-a sfătuit pe negrii din toate Statele Unite, din toată America. Le-a dat un sfat. Uite ce facem. Vor să ne ia haină. Le dăm și cămașă. De mâine încolo, niciun negru din toată America nu mai circulă cu autobuzele transportului în comun. Cu niciun mijloc de transport în comun, niciun. Boicot la nivel național. Nimeni nu mai plătește bilet, nimeni nu mai cumpără abonament. Vor locurile, li le dăm toate. Business-ul ăsta se hrănea de la negri, acolo era baza. Într-o lună, pierderi masive la nivel național. Firmele deja zic, ce facem? Fierbere mare. Martin Luther King n-a vrut falimentul nimănui. Într-o dimineață, împreună cu un prieten pastor alb, au luat o decizie. S-au dus la un ghișeu, cumpărat bilete de autobuz, s-au pus pe locurile din față, unul lângă altul, și acolo au crăpat legea. Așa au aplicat. Vreți haina? Poftim și cămașa. Vreți locurile în autobuz? Luați-le toate. Non-violență activă. Deci, cum să zic? Noi, eu nu știu ce situații de viață găsim.
Constant despre care v-am spus, ați văzut cum a aplicat.
Inteligent, în iubire și inteligent. Marius, de la noi din biserică, vecinul meu, inginer la o firmă mare în Sibiu, un șef i s-a pus în cap. Îi făcea numai rele, numai rele, numai rele.
Avea el o echipă pe care o coordona, a făcut echipa o greșeală, a trebuit să întoarcă niște produse, nu putea să le livreze așa. Ce credeți că a făcut șef?
A luat produsele alea și le-a pus exact în mijlocul magazinului, în mijlocul, pe culoar acolo unde treceau șefii mari. Și cu numele lui Marius, ca să vadă cine e Marius. Așa îl juca.
Duminică seara nu m-a auzit Marius predica asta ce vă spun eu acum. Să tot gândit, Doamne, cum să o scol la capăt cu șeful ăsta ca să mi-l fac și prieten și în același timp să vadă că nici nu mi-e teamă.
Și uite ideea, a scris un e-mail în care și-a cerut iertare șefului pentru greșeala echipei și l-a asigurat pe șef de tot respectul lui. Dar n-a uitat ca la CC să pună o persoană foarte importantă de care
știa cum se relaționează șeful
și care știa și unde e adevărul. Zice Marius, în 5 minute după ce am pus e-mailul, obiectele de acolo au dispărut. Și de acolo încoace șeful mi prieten bun, ne înțelegem cel mai bine. Non-violență activă. Nu fac rău, nu mă plâng, dar nici nu stau cu mâna în jeb. Non-violență activă. Iubire inteligentă. Asta e să fii creștin. Da? Zis acealaltă, dacă te silește să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Deci aici cruzau partea asta. Era vorba de o lege romană. Lege care proteja armata și care obliga populația civilă să susțină armata. Legea spunea că dacă o legiune romană este în marș printr-un sat sau printr-un oraș, soldații au libertatea să ceară civililor să-i ajute. Aici, Bogdan. Da. O scăpale la. Deci, imaginează-ți, eu sunt soldat roman și am trecut pe lângă tine, te-am văzut pe marginea drumului lucrând. Și zic, hai încoace. Îmi iau ranița mea, echipamentul militar ți-l pun în spate și îl duci. Legea te obligă o milă de loc. Deci legea era și dreaptă, nu două mile. O milă. Da? Ofițerii erau foarte atenți să nu se facă abuzuri. Îl obligai pe om să meargă două mile. O milă și atât. Dai seama ce era în inima evreului silit să facă așa? În țara lui, romanul ăsta păgân, să mă oblige să-i duc ranița, să participe eu susținând războiul lor. Nu mergea. În baza acestei legi, pe Simon din Cirene l-a obligat să ducă crucea lui Iisus. Deci era o chestie reglementată juridic la ei. Dar fii atent. Întreabă ucinicul evreu, Doamne Iisuse, cu asta, cu romanii, cum să ne purtăm? Și Iisus dă o idee grozavă. Nu vă împotriviți celui ce vă face rău, toarce și obrazul celălalt. Uite cum. Mergi cu el două mile. Wow! Ce idee grozavă! Deci, prima milă te obligă legea. În prima milă n-ai ce zice. Îți sigura, execuți ordinul. Pasul în mila a doua. Soldatul roman spune, jos ranița și ești liber. La care creștinul zice, domnul soldat, pot, vă rog frumos, să vă mai duc încă o milă? Face ochii așa. Nu, domnule, mă vede ofițerul superior. Am probleme, de face cineva plângere, eu intru la carceră. Te rog, pune ranița jos. În prima milă, și-o bătut joc de mine, cum a vrut. M-a făcut în fel și fel. Mi-a dat un șut în fund. Du-mă, băi, ranița, mai uite, ce rămâi în urmă. M-a umilit. Iar acum în mila a doua, nu, domn, stai, eu duc, eu vreau să te ajut. Fiți atenți, în prima milă e lege, în a doua este iubire. În prima milă, Bogdan, eu, soldatul, sunt șef, la mila a doua ești tu șef. Așa a învățat Iisus să rezolvăm problema. Deci magistral. Non-violență activă, deci îl copleșesc pe bietul roman cu bunăvoința mea, ăla se topește. Cine ești tu, domnule? Fiți atenți, evangelizarea începe în mila a doua. În prima milă țineți gura și execută ordinul. În mila a doua, deschide-te și spune. Asta ne-a învățat Domnul Iisus. Ăsta este principiul non-violenței active. Deci non-răzbunare, non-violență, dar inteligent, activ și în iubire. Știți cum a aplicat Apostolul Pavel toate acestea? Ca să nu zică cineva că este numai teorie, așa, probă, viața Apostolului Pavel. Într-o zi, ajuns în Filipii, răzmeriță mare în cetate, cine să ăștia, strâc obiceiurile noastre, supărați că a ieșit Duhul rău din sclava aia care ghicea. Au pus pe Pavel să-l aresteze, l-au dat pe mâna temnicerilor, l-au bătut bine și-au dat ordin dregătorul. În carceră cu ei, păziți bine, bine, bine. Peste noapte le-au trecut nervii, știind că e doar așa o chestie, așa, nu se bage spaimă în ei, dregătorul cetății trimite vorbă la temnicer. Domnul temnicer, dați drumul palavragiului ăluia, palavragiilor, erau doi, Pavel și Sila. Dă-le drumul palavragiilor. Ordinul de eliberare ajunge la Pavel. Gardianul, temnicerul spune, între timp se creștinează, frate Pavel, uite, au zis să plecați. Și Pavel zice, na, nu merge așa. Nu merge așa. Cum adică? Ne scot pe ușa din dos, așa ca pe niște câini? Na, nu merge așa. Te rog, du-te și spune dregătorului cetății așa. Noi suntem cetățeni romani. Avem drepturi. Ei au făcut un abuz, ne-au pedepsit, ne-au bătut, ne-au încarcerat, fără cercetări. Au făcut un abuz împotriva unui cetățean al Romei. Să vină ei să ne scoată. Când au ajuns vestea la dregător, cât era de comandantul cetății, așa, pantaloni. Știți cum se pedepseau aceste abuzuri? Exil pe granița Imperiului. Să te bați cu parții, să te bați cu, cum îi zice ăștia, goții. Acolo au fost cei mai duri. Acolo îi trimitea. Să îi spășească abuzul. Veni la Pavel cu căciul la mână. Sunteți cetățean roman, da? Am încurcat-o. Ne-am atins de niște cetățeni romani. La care Pavel a zis, da, liniștit. Noi suntem și creștini. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a învățat să nu ne răzbunăm pe nimeni, domnul comandant. E adevărat că a fost un abuz. Nu e nicio problemă. Noi iertăm. Dar știți, am vrut totuși să ieșim pe ușa din față. Vă rog frumos să ne scuzați, domnul Pavel. Nu e nicio problemă, domnul comandant. Nu-i prima dată când am luat. De-a dat Dumnezeu mai duce. Dar să știi, noi suntem creștini. Iisus al nostru ne-a învățat să nu ne răzbunăm, dar în același timp ne-a învățat demnitate. Și-a ieșit amândoi pe ușa din față. Când s-au întâlnit după masă sau a doua zi, Dumnezeu știe, în piața cetății, ce credeți că... Să trăiți, domnul Pavel! Să trăiți, domnul comandant! Și a fost ceva frumos. Asta e. Deci așa ne-a învățat Iisus să rezistăm în fața nedreptății și a răului. Nu ne răzbunăm, asta e a lui Dumnezeu. Nu. Nici nu ne plângem, nu dăm în judecată pe nimeni. Dar acționăm în iubire, inteligent, non-violent, îngrămădind în acest fel, punându-l pe oponentul nostru în acest fel într-o situație în care își dă seama că a greșit și dispoziția mea de a-l ierta și de a merge mai departe va fi o ocazie de a arăta sursa dragostei creștine. Vine din Iisus. Da? Ok, cam asta am vrut să vă spun în seara aceasta. Am venit la voi, când am intrat pe ușă, nici n-am știut ce să vă spun. Și am gândit, ce o zice, Doamne, ce o zice? Deschis și eu Biblia la întâmplare și am dat de asta. Da. Întoarce și obrazul celălalt. Amin. Ați înțeles cum vine? Doamne ajută!